NATO sanāksmē runāto, visas tās vienošanās, kas tur ir panāktas, ātrās rieģēšanas spēki, spēku pastāvīgu klātbūtnē austrumu bloku valstīs. Cik tas viss nozīmīgi ir?
Es domāju, pašreizajā situācijā tas ir nozīmīgs signāls. Nozīmīgi, ka NATO ir gatava veikt pārmaiņas, ka NATO ir gatava pielāgoties jauniem drošības izaicinājumiem, ko ir radījusi Krievijas agresija Ukrainā. Protams, no Baltijas valstu un citām Austrumeiropas valstu pozīcijām NATO lēmumu varētu būt bijuši daudz spēcīgāk, daudz ievērojamāk, te var runāt par pastāvīgām karabāzēm, bet, nu, kā jau bija signāli no vairāku valstu, lielvalstu vadītājiem vēl pirms samita, tad šāds te scenārijs diez vai tiks realizēts. Bet, protams, šo te jauno, daudz ātrās reaģēšanas spēku izveidi, kuri potenciāli, kā šodien, kā piekdien Rasmusens savā uzrunā minēja, varētu tikt izvietoti arī vai nu Baltijā, vai Polijā, vai Rumānijā, kas ir valsts, kas ir izrādījuši interesi par šo spēku uzņemšanu. Tā kā NATO pieņemtie lēmumi, jā, tā ir reakcija uz drošības situācijas izmaiņām, lēmums par kiberdrošības dimensijas pastiprināšanu arī, dzen, ir, es domāju, svarīgs jauno draudu kontekstā, jo tieši kiberdrošība līdz šim ir izraisījusi lielākos izaicinājumus NATO 5. pantam. Proti, ja valsts, ja kādā no NATO dalību valstīm uzbruk, pret to tiek īstenots kiberuzbrukums, vai tas ir uzskatāms par 5. vai šādā situācijā var iedarbināt 5. panta mehānismus vai nevar, tad domāju, NATO turpinās darboties kiberdrošības jautājumos, lai arī spētu meklēt atbilstošos atbildes mehānismus, ko kādā šādā te brīdī rīkoties.
Tad saistībā ar šiem pieņemtajiem lēmumiem, cik lielā mērā mēs varam būt apmierināti ar tiem?
Vienmēr jau var vēlēties vairāk un varēja vēlēties tiešām vēl lielāku NATO iesaisti Baltijā, tikai tie ir vienmēr tā otra puse par to, kad tiklīdz NATO pieņem lēmumu par iesaisti Baltijā, ja tā ir ievērojama iesaisti, tad mēs varam gaidīt automātisku pretreakciju no Krievijas, ka tas izraisīs Krievijas lielāku bruņošanos. Jau pašlaik ir izteikumi, ka Krievija paskatīs savu militāro doktrīnu, pamatojoties uz NATO reakciju. Tomēr šeit ir jāskatās, ka NATO ir faktiski reaģējusi uz jau Krievijas sākotnējām avantūrām Ukrainā. Un tā kā, protams, Krievija šī te militāras doktrīnas izmaiņas, tas ir tāds tikai pakārtots un varbūt arī daļai retorisks solis. Bet, protams, mums ir jārēķinās, ka ir jāspēj sabalansēt un arī sabalansēt tā mūsu drošības sajūta ar to, lai mēs neizprovocētu pārlieku Krieviju. Protams, ir jābūt minimālām drošības garantijām, ir jābūt vienalga, vai tas ir pastāvīgs karabās, vai tā ir šī te pastāvīga klātbūtne, balstoties uz rotācijām, kad notiek mācības, mainās, vai tie ir ASV spēki, Lielbritānijas spēki, kas uzturs kādā no Baltijas valstīm, bet jebkurā gadījumā ir vērojama šo te spēku klātbūtne. Un tie nav tikai sauzem spēki, runa arī par gaisa spēkiem un jūras spēkiem.
Jūs sacījāt tagad NATO reaģē uz Krievijas agresiju, neievieš bāzes, lai nebūtu Krievijai iemesla izvietot papildus savus spēkus mūsu pierobežā. Tad šis lēmums drošības situāciju tādu ietekmē cik lielā mērā?
Viņš NATO lēmums.
Jā.
Tā ietekme, jā, viņa vairāk ir praktiska, ka tiek vēlreiz atgādināts Baltijas valstīm, Austrumeiropas valstīm par to, ka NATO ir gatava kontributēt mūsu drošībai, un tas drošības, tas veids, kā tas tiek darīts, ir balstoties uz spēku rotāciju, nevis karabāžu izvietošanu. Un tas tiek savietots, vai mēģinājums ir arī, cik var saprast no NATO lielākajām dalību valstīm, vienalga vai tā ir Vācija vai galvenokārt Eiropas valstīm, tas tiek savietots ar mēģinājumiem neizprovocēt Krieviju. Tā kā savā ziņā tāds balans varbūt no Latvijas perspektīvas, no Austrumeiropas perspektīvas mēs vēlētos tomēr lai tās drošības garantijas būtu daudz plašākas, bet nu, te tomēr jāņem vērā, ka tā ir plaša alianse ar daudzām dalību valstīm un tās intereses lielā mērā arī var atšķirties.
NATO ģenerāls sekretārs Rasmusens ir sacījis, ka Kijevai ir visas tiesības mēģināt iestāties NATO. Cik reāli ir Ukrainas iespējas iestāties NATO?
Jā, Porošenko jau, protams, izteicās daudz optimistiskāk par dalību NATO. Varbūt Rasmusens bija nedaudz ļoti diplomātiski minēja. Šodien, protams, piekdien atgādinot, kad NATO turpina atvērto durvju politiku, tā kā tās valsts, kas izpilda NATO saistības, var tikt uzņemtas aliansē. Protams, Ukrainai ceļš ir ļoti ilgs, jo tai sākumā ir jāatrisina situācija Austrum-Ukrainā. Tāpat ir tiklīdz tiks uzsāktas sarunas par potenciālu iestāšanos, ir jautājums par Krimu, vai Ukraina ir gatava atzīt, ka Krima ir tagad piederīga Krievijai vai nav piederīga Krievijai, tad kā tas tiek risināts, un, protams, arī lielais jautājums par Ukrainas gan bruņoto spēku modernizāciju, gan, protams, arī Ukrainas kā valstās valsts pārvaldes sakārtošanu, jo pašlaik nevar runāt par to, ka Ukraina spētu funkcionēt vai funkcionēt kā tāda spēcīga valsts, kā vienota valsts, dēļ gan šiem te iekšējām nesaskaņām, dažādām reģionālām nesaskaņām, gan, protams, arī iekšpolitiskajām problēmām, kas joprojām ir saistīts ar oligarhu lielu lomu politikā.
Tātad Ukrainas ceļš uz NATO nav tik viegls un ātris, bet pats lēmums iet virzīties uz NATO, tas kaut kādā mērā ietekmēs drošības situāciju?
No vienas puses, tas pat var konkrētajā mirklī nedaudz pasliktināt Ukrainas pozīcijas attiecībā uz Krieviju, jo, ja piemēram par Ukrainas sadarbību ar Eiropas Savienību, ka Krievija vēl raudzījās ar zinām tādu, diezgan piesardzīgi, bet vienlaicīgi tas bija tāds kā pieļaujams elements, tad attiecībā uz NATO paplašanāšanos un Ukrainas kļūšanu par NATO dalību valsts, es domāju, Krievijas pozīcija ir skaidra, ka viņi centīsies maksimāli darīt visu, lai to nekad nepieļautu, jo pilnīgi pietiek par to, ka Baltija un, piemēram, Polija ir kļuvuši par NATO dalību valstīm. Tā kā pašreizajā periodā tas ir riskants solis no Ukrainas puses, bet vienlaicīgi ar šādu te paziņojumu un nenosakot to, kad Ukraina tiešām darīs tagad visu, lai tikai kļūtu par NATO dalību valsti, bet paturot šīs iespējas atvērtas. Porošenko ir noteicis Ukrainas strateģisko virzību, ka tas tomēr būs ciešāka sadarbība ar Rietumiem, ciešāka sadarbība ar Eiropas Savienības un NATO dalību valstīm. Tā kā tas ir līdzīgi kā Baltijai, ka mēs paziņojām neilgi pēc savas neatkarības atjaunošanas, kad mūsu vēlme ir iestāties NATO un Eiropas Savienībā. Pašlaik Ukrainai varbūt Porošenko ar šo tas paziņojumu par vēlmi iestāties NATO, bet kā tādu, vai vēlmi, pareizāk sakot, pakārtot valsts attīstību un pēc tam lemt par iestāšanos NATO, tad viņš ir noteicis valstī tālāko attīstības virzienu.
Kas notiek ar sankcijām? Vienu brīdi rietumu valstu puses izskanēja vēlme šīs sankcijas pieņemt vēl stingrākas. Šī vēlme joprojām saglabājās un šīs sankcijas būs stingrākas.
Ir jāskatās, par kurām rietumvalstīm šeit ir runa, jo no ASV pozīcijām raugoties ASV ir gatava šīs sankcijas stiprināt. Protams, tas ir galvenokārt dēļ tā, ka viņi neciestu tik ievērojami no jebkādu veidu Krievijas pretreakcijas vai vienalga, tas ir sankciju veidā vai kādu citu ierobežojumu veidā. Protams, lielās jautājums ir par Eiropas valstīm, kad Eiropas valstīm, Eiropas Savienības ietvaros notiek plašas diskusijas un, ja piemēram, Eiropas austrumi, kas teorētiski pat visvairāk varētu arī cieši no Krievijas pretreakcijas, ir iestājis par spēcīgākām sankcijām, tad citas valsts vai no Eiropas dienvidos vai Eiropas centrā ir nedaudz draudzīgākas. Un tas rada lielāku izaicinājumu attiecībā šo te sankciju piemērošanu un arī, protams, mazina zināmā mērā to efektivitāti. Bet līdz šim varbūt var skatīties, kā tās sankcijas, kas ir ieviestas, tad to mērķi ir, var izdalīt divus lielos mērķus. Viens, piemēram, sankcijas, kas ir vērsts pret Krievijas finanšu uzņēmumiem, Krievijas bankām, ierobežojumi piekļūtu Eiropas kapitālam. Skaidrs, ka tas ir ilgtermiņa sankcijas, kas ir vērstas uz tādu Krievijas ekonomikas iegrožošanu, Krievijas finanšu iegrožošanu. Otrs mērķis ir padarīt ļoti nērtu dzīvi Krievijas politiskajai un ekonomiskajai elitei. Jiem cilvēkiem, kas ir saistīti ar Putinu, cilvēkiem, kas ir saistīti ar pieņemtajiem lēmumiem attiecībā uz Ukrainu. Un šeit ir gan pie šī mērķa sasniegšanai tiek piemēroti gan vīzu aizliegumi, gan arī, protams, sankcijas, kas ir vērsts pēc konkrētām personām, viņu kontu iesaldēšanu vai ierobežojumu piekļūčiem te viņu aktīviem ārvalstīs.
Un šīs sankcijas kad sāks dot rezultātus?
Kā jau, ja nemaldos, ir izskanējis pirms Tomas Mēdījus, tad tas, ko pielieto Eiropas Savienība un ASV, tās vairāk ir tādas ilgtermiņa sankcijas. Tieši tādēļ arī savā ziņā pēdējā laikā izskanējušais solis, kad nākamā sankcija kārta, kad Eiropas Savienība to atliks to implementāciju līdz brīdim, kamēr būs skaidrs vai pamiers Ukrainā noturēsies vai nenoturēsies, un negadījumā tas nenoturēsies, tad tikai šīs sankcijas tik pielietotas. Tas nozīmē, ka pašlaik arī sankcijas tiek piemērotas nevis, lai sodītu Krieviju, bet lai motivētu, lai piespiestu Krieviju tomēr atrisināt un normalizēt situāciju Ukrainā.
Un ja pamiers ir ilgstošs, ir iespēja, ka Eiropas Savienība līdz šim pieņemtās sankcijas arī mikstina?
Ja nemaldos, tad šāda iespēja arī ir izskanējis. Protams, te ir tas jautājums par šiem soļiem, vai tas, vai ja pamieris noturs nedēļu, vai tad pēc nedēļas uzreiz sankcijas tiks mīkstināts. Tas ir nākamais jautājums, jo šeit ir jābūt reāliem soļiem, reāliem tālākiem soļiem, kas tad liecina par šo situācijas normalizāciju, jo nepietiek jau tikai ar to, ka tiek pārtraukta aktīvā karadarbība. Ir tad jāatrisina jautājumi par to, kāds tad, vai tad Krievija uzstās uz Doņeckas un Luganskas republiku šķietumu neatkarību, lielāku autonomiju vai iestāsies par Ukrainas federalizāciju, ko tā agrāk jau ir minējusi. Tie ir tad tālākie jautājumi, kas parādīsies uz sarunu galdu, un te būs arī jautājums, kā ar kādiem līdzekļiem Krievija mēģinās savas šīs intereses īstenot. Vai tas būs atkal militāru akciju atjaunošana, turpināšana, vai tie būs cita veida mehānismi.
Bet pamieris tagad starp Ukrainu un separātistiem. Tas nav ceļš uz ilgstošu iesaldētu konfliktu, kas varētu būt neizdevīgs Ukrainai?
Ilgstošu iesaldētais konflikts ir viens no savā ziņā viens no Krievijas mērķiem, kādēļ arī, kas tiek minēts, kādēļ tad viņi ir vispār iesaistījusies šajās avantūrās Ukrainā, jo tad atkārtotos tas pats scenārijs, kas ir pašlaik Moldovā, kas ir Grūzijā ar Dienvidu Osetiju un Abhāziju, kas faktiski kavē šo te valstu virzību gan uz dalību NATO, kā tas ir Grūzijas gadījumā, gan, protams, Ukrainas gadījumā vienkārši samazina šo te valstu ārpolitiskās rīcības brīvību. Un pašreizajā situācijā, jā, separātisti un Putins varbūt ir daudz izdevīgākās pozīcijās un turpinoties tālākām diplomātiskām sarunām, viņiem ir daudz lielākas iespējas piespiest Porošenko uzzināmā pretimnākšanu. Vai tā ir lielāka autonomija vai citi jautājumi, kas var parādīties uz šajās sarunās tālākajās.
Tad būtībā Putins ir viena soļa attālumā līdz tam, ka viņš ir šajā konfliktā gūs pārsvaru.
Potenciāli tā tas arī varētu izskatīties, jo arī NATO samitā izskanējošie paziņojumi, kad NATO dalība valstis, neminot gan tās vārdā, sniegs gan militāro, gan nemilitāro, vai ir gatavs sniegt gan militāro, gan nemilitāro palīdzību Ukrainai. Tas nozīmē, ka Ukrainas bruņotie spēki varētu iegūt papildus bruņojumu, kas palīdzētu cīņā ar separātistiem un Krievijas kaujiniekiem, kas atrodas tās teritorijā. Tad attiecīgi Ukraina varētu potenciāli, ja turpinātos karadarbību, atgriezties vai, teiksim tā, atjaunot kontroli par šīm teritorijām. Bet, nu, protams, šeit ir jāsavieto tas, ka Ukrainas un Kijevas valdības iegūmi ar to, ka faktiski visas puses, kas ir iesaistījušies diplomātiskās sarunās, kā primāro mērķi ir minējušas karadarbības pārtraukšanu. Tā kā pašlaik, kad faktiski Minskā notikušo sarunu rezultātā varbūt arī Porošenko, varbūt arī Kijevas valdība nedaudz iedzīta stūrī, jo tā nespēja pateikt, ka nē, mēs atsakamies no uguns pārtraukšanas, mēs esam gatavi turpināt karadarbību. Tā kā šeit ir varbūt tādā laba šahspēles rezultātā Putins tomēr ir guvis zinām pārsvaru.
Tad Eiropas Savienība zināmā mērā piespiedīs Ukrainas prezidenta atteikties no savas valsts austruma reģioniem?
Nu, skatīsimies, kādas būs tālākās sarunas un kādi jautājumi tiks apspriesti, vai tiešām tie būs autonoma reģioni, vai tās būs suverēnas valstis, vismaz uz kuri, ko Krīvi varētu uzstāst, vai tomēr šeit tiks atjaunot Kijevas pārvalde. Tas ir, tie būs tie jautājumi, kas, es domāju, būs tuvākās nedēļās vissvarīgākie šīta konflikta normalizācijā. Tas ir, protams, ar nosacījumu, ja uguns šīta pārtraukšana, abas puses ievēro šo uguns pārtraukšanu.
Paldies mums par sarunu.
Jā, par ko.